Minun raamatun lukuni tai ajatukseni jostain syystä on liikkunut tuolla evankeliumien näissä niin sanotussa kotikokouksissa. Aiemmin muistelen tässä jokunen viikko taaksepäin, me vierailimme siellä pitalitautisen Simonin kotona. Siis pitalista parantunut Simon oli siellä ja mielenkiintoinen porukka oli siellä läsnä. Siellä oli sitten myös kuolleista noussut Lasarus. Voin sanoa, että kaksi kuolemaan tuomittua, mutta kuolleista herätettyä. Mekin olemme kuolleista herätettyjä tänään, synnin kuolemasta. Elämään ihan kaikista elämää. Ja niin kuin tässä Ari alkurukouksessa sen selvästi toi esille, hän on sama. Hän on yhtä lailla tässä meidän kotikokouksessamme tänään täällä ja meidän parhaaksemme. Mutta nyt tämä tilaisuus tulee esille Matteuksen, Markuksen ja Luukkaankin evankeliumissa. Ainoastaan Johannes jättää tämän mainitsematta. Ja me voimme ekana lukea tuosta Luukkaan evankeliumin luvusta 5. Onko se niin, että se on jakeesta 27 eteenpäin? Joo, Luukas 5 ja 27. Sen jälkeen hän lähti sieltä ja näki tulliasemalla istumassa publikaanin, jonka nimi oli Leevi, ja sanoi hänelle, seuraa minua. Niin hän jätti kaikki, nousi, seurasi häntä, ja Leevi valmisti hänelle suuret pidot kodissaan. Ja siellä oli suuri joukko publikaaneja ja muita aterioimassa heidän kanssaan. Niin fariseukset, heidän kirjanoppineensa, napisivat hänen opetuslapsiaan vastaan, sanoivat, miksi te syötte ja juotte publikaanien ja syntisten kanssa? Jeesus vastasi ja sanoi heille, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen. Niin he sanoivat hänelle, Johanneksen opetuslapset paastoavat usein ja pitävät rukouksia, samoin fariseustenkin, mutta sinun opetuslapsesi syövät ja juovat. Jeesus sanoi heille, ettehän voi vaatia häävieraita paastoamaan silloin, kun ylkä on heidän kanssaan. Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois, ja silloin niinä päivinä he paastoavat. Ja hän sanoi heille myös vertauksen. Ei kukaan leikkaa uudesta vaipasta paikkaa ja pane vanhaan vaippaan, muutoinhan rikkoo uuden vaipan. Eikä uudesta vaipasta otettu paikka vanhaan sovi. Eikä kukaan laske nuorta viiniä vanhoihin nahkaleileihin, muutoin nuori viini pakahuttaa leilit ja viini juoksee maahan ja leilit turmeltuvat. Vaan nuori viini on laskettava uusiin leileihin. Eikä kukaan, joka juo vanhaa viiniä, halua nuorta, sillä hän sanoo, vanha on hyvää. Sitten vielä tuohon Markuksen tallentamaan. Me huomaamme siinä pieniä semmoisia vivahdeeroja. Markus kirjoittaa sen toisessa luvussa alkaen siitä jakeesta 13. Markus 2 ja 13. Ja taas hän lähti pois ja kulki järven rantaa ja kaikki kansa tuli hänen tykönsä ja hän opetti heitä. Ja ohi kulkiessaan hän näki Leevin, Alfeuksen pojan, istumassa tulliasemalla ja sanoi hänelle, seuraa minua. Tämä nousi ja seurasi häntä. Ja kun hän aterioi hänen kodissaan, aterioi myös monta publikaania ja syntistä Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa, sillä heitä oli paljon häntä seuraamassa. Kun fariseusten kirjanoppineet näkivät, että hän söi syntisten ja publikaanien kanssa, sanoivat he hänen opetuslapsilleen, publikaaniin ja syntisten kanssa hän syö. Ja sen kuullessaan Jeesus sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat, en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Ja sitten se jatkuu pitkälti samalla tavalla kuin Luukaskin sen on meille kirjoittanut. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ja enkä minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Ja sitten Luukas vielä syntisiä parannukseen. Näin se kuulkaa on tänäkin tässä meidänkin tilaisuudessamme. Meidän on oikeastaan aika ajoin katsottava vaellustamme tai meidän kokoontumisiammekin yleensä, että onko niissä tämä sama periaate, mikä Jeesuksella oli nyt näissä kotikokouksissa. Sairaiden ja syntisten tähden ja näiden ihmisten, erityisesti näiden ihmisten niin kuin auttamiseksi. Ja tämä Jeesus, niin kuin meidän täytyy se ymmärtää ja kasvakoon meidän uskomme tässä, että ja myös tänä iltana hän on tämä parantaja. Jokaisen parantaja ja jokaisen syntisen ystävä. Tuskin meistä kukaan voi kovasti ylpeillä tai lyödä rintaan sillä, että minä vanhuskas. Vaan kyllä vähän tullaan ja täytyykin tulla vähän niin kuin sieltä syntisen asemasta, mutta armahdettuna syntisenä. Tämä on semmoinen osoite Jeesuksen kohtaamiselle. Hän on tullut syntisten tähden ja sitten myös kaikkien sairaiden, eikä ainoastaan nyt niin kuin hengellisesti sairaiden, vaan ihan fyysisestikin sairaiden. Ja ainakin tuossa nyt Neilan kanssa tänään jo vähän keskusteltiin siitä, että tätä me niin kuin janotaan ja tarvitaan. Että nämä Jumalan sanaa seuraavat merkit myös niin kuin todistaa siitä, että Jeesus on täällä meidän kanssamme. Jeesus sanoo itse asiassa näin, että lääkärin, jos nyt häntä ajatellaan niin kuin parantajana, niin hänen on vaikea auttaa potilasta, jollei hän mene potilaansa tykö. Mä en tiedä, onko tänä päivänä sellaista lääkärihuoltoa. Ilmeisesti jossakin määrin on, että se tapahtuu kuvaruudun puhelimen tai jonkun etäyhteyden kautta. Mutta aika hassulta se tuntuu. Lääkäri, parantaja, jos hän ei saa kosketusta ja kohtaamista potilaansa kanssa, niin kyllä kai se parantaminen aika vaikeaksi voi jäädä. Ja tämän takia Jeesus itse on täällä myös tänään meidän kanssamme. Se on uskon, se on hengellinen kysymys. Meidän täytyy ymmärtää, että hän on se, joka on täällä meidän kanssamme. Ja näissä kotikokouksissa, niin kuin tässäkin kahteen kertaan kuluettiin, Jeesus aina piti opetuslastensa puolta. Opetuslapsia syytettiin siitä, että te se sitten vaan syötte ja juotte publikaanien ja syntisten kanssa. Ja ennen kuin opetuslapset ehtii reagoida mitään, niin Jeesus vastaa heidän puolestaan. Jeesus pitää aina meidän ja sinun puoltasi, kaikella tavalla. Ja se ihana tilanne, kun kokoontumisissamme ja kaikkialla, missä Jeesuksen nimessä kokoonnutaan, niin tulisi olla sellainen järjestys. Mutta jos näin ei ole, että Jeesus itse ei henkensä kautta ole läsnä, niin oletteko huomannut sellaista hämmennystä ja milloin mitäkin saattaa tulla esille? Mutta Jeesus on myös tämä, joka pitää ja hallitsee ja pitää nimenomaan sinun puoliasi. Jeesus itse on näin läsnä, kun kokoonnumme yhteen Jeesus nimessä. Ja hän on tosiaan myös meidän parantajamme ja meidän syntiemme anteeksi antaja. Ja toiseksi tässä tulee esille tämä Jeesuksen halu kohdata kaikenlaiset ihmiset. Kaikki, jotka ovat tulleet yhteen ja nimenomaan parantaakseen heitä. Tässä on sellainen tietynlainen tavoite myös meille, että ei terveet. Se tarkoittaa siis tällaiset vahvat, voimakkaat, pystyvät ihmiset, jotka ennen kaikkea luulevat niin kuin itsessään olevan jotakin. Ei ne tarvitse tai kaipaa Jeesusta. Se vielä tästä, että Jeesushan luokittelee ihmiset oikeastaan kahteen ryhmään. Vanhurskaisiin tai syntisiin. Ei hän lähde erottelemaan syntisiä ihmisiä heidän syntinsä laadun tai tekemisen tai jonkun muun tähden. Syntinen on syntinen, eikö? Vanhurskas on vanhurskas. Jumalan hengestä syntynyt Jumalan lapsi on Jumalan lapsi. Ja tietysti aina sitten myös parannuksen teko kuuluu hänellekin. Mutta Jeesus ei luokittele ihmisiä. Tämä tulee olemaan yksi sellainen haaste tämän päivän seurakunnille, kun tämä maailma kuitenkin hyväksyy erilaisia asioita. Ja sitten jos me nostetaan niin kuin syntikysymykset, syntitottumukset niiden oikeilla nimillä esille, niin se voi olla, että me ollaan oikeudessa. Mutta Se ei anna meille lupaa ottamatta näitä asioita oikeilla nimillä esille. Sanomattakin on selvä se, että niin Jeesus kuin me tänään täällä, me rakastamme ihmistä. Me rakastamme syntistä ihmistä, mutta emme hyväksy syntiä. Ja sen synnin me haluamme sanoa ja tuomita. On se sitten nimeltä homous tai mikä tahansa. Ja nyt kun tämä otin tässä esille, niin se on jollakin tavalla Jumalan sanassa erityinen asia. Se on erityinen Jumalaa loukkaava asia, johon Jumala puuttuu synneistä aivan erityisellä tavalla. Me emme voi sille mitään. Se tulee Raamatussa niin selvästi esille. Mutta me kohtaamme heidätkin syntisenä ja tarjoamme heille tätä Jeesuksen vastaanottoa, jossa hän tulee sairaiden, kaikenlaisten ihmisten tähden parantaakseen heitä. Jos pikkasen mennään tähän kokoukseen, kotikokoukseen, ja katsotaan tarkemmin tuota, kun Jeesus kutsuu tämän tullimies Leevin, menevät nyt hänen kotiinsa aterioimaan, ja me ymmärrämme, että tuolla aterioimisella se ei ole vaan niin kuin joku McDonald's-vierailu tai joku muu, ja sitten näkemiin, vaan se on voimakas yhteyden pitämisen niin kuin haaste. Ja tämä on mielenkiintoinen tapahtuma, kun annat tämän niin kuin elää niin kuin Jumalan hengen vaikutuksesta. Jeesus kutsuu siis tullimies Leevin hyvin yksinkertaisesti. Hän menee ikään kuin järven rantaa tämän tulliaseman ohi, näkee Leevin, tuntee hänen, näkee hänen sydämensä, kaipunsa, ihan kaiken. Ja sanoo, tule, nouse, seuraa minua. Tullimies Leevi sanotaan niin kuin muutkin opetuslapset, kun he jättivät kalastuksensa, kalastusveneensä, vanhempansa, lähtivät ja seurasivat Jeesusta. Niin näin tekee myös Leevi. Hän jätti kaiken. Lähti, nousi, seurasi Jeesusta. Ja mennään sitten Leevin kotiin. Ja siellä tuskin Leevi itse, hänellä varmaan palvelijoita, jotka valmistavat pien aterian. Sanotaan, että suuri joukko publikaaneja ja muita oli aterioimassa, niin kuin Luukas sen kirjoittaa. Tällä kokoontumisella tai tässä, niin siinä on hyvin kirjava joukko väkeä. Ja jos käydään lyhyesti läpi tämä tullimies, se on hyvin halveksittu tuohon aikaan. Veronkerääjä, joka nyt kerää varoja nyt ennen kaikkea niin kuin Rooman hallinnolle. No entä publikaani? Nämä on niitä, voisiko sanoa, niin kuin Leevin yrittäjäystäviä. Heillä oli tämä valtion, Rooman valtion tulojen ja verojen ja tullien kanto, voisiko sanoa ryöstöoikeus. Ja tuo tollainen niin kuin tulliaseman tai verojen kantamisen, keräämisen bisnes oli ostettavissa roomalaiselta. Ja tämä on niin kuin publikaani. Matteusta tässä vielä Leevi varmaan oli niin kuin juutalainen, mutta hän oli ostanut tällaisen ei yhtään millään tavalla arvostetun niin kuin toiminimen, ammatin itselleen. Ja hänet varmaan niin kuin tunnettiin. Ja joskus näiltä tullivuokraajilta, jotka oli pääsivät roomalaisia, niin valtion rikkaat, niin he sitten niin kuin ulkoisti näitä veronkeruumahdollisuuksia sitten muille. Ja varmaan tämä Leevi oli nyt justiin yksi tällainen yrittäjä. Toisin kuin Sakkeus, mikä tulee muista evankeliumeissa. Hän oli taas esimies. Hän oli hyvin korkeassa asemassa tässä tulli kautta verojen keräämisessä ja äärettömän rikas. Mutta hän oli niin kuin jo esimies. Veronkantajien johtaja. Mutta publikaanit siis olivat vihattuja, ahneita, alttiita kaikenlaisille väärinkäytöksille ja lahjuksille ennen kaikkea. Ja Jeesus tulee sanoa, tule ja seuraa minua. Siellä oli sydän jollakin tavalla niin kuin kypsä tähän. Fariseukset tuo uskonnollinen kansallinen puolue Mooseksen lain ja erityisesti tämmöisten niin kuin perinnäissääntöjen tiukkoja noudattajia, oikeita Jeesuksen vastustajia. Jeesus sanoo fariseuksista paljonkin sellaista hyvin epämukavaa, että älkää tehkö niin kuin he opettavat. He olivat tämän päivän, niin kuin tämänkin päivän fariseukset. No vielä kun katsotaan, siellä on sitten tämä sattukeukset, ne olivat hyvin riitaisia sitten taas fariseusten kanssa, vastustajia toisilleen, mutta tämmöistä ylempää papistoa ja sitten vielä nämä kirjanoppineet, vähän niin kuin nämä kaikki yhdessä, jotka tutkivat ja tulkitsivat kirjoituksia, uskonnollisia juutalaisia kirjanoppineita, lain opettajia. Fariseukset ja kirjanoppineet näkivät, että hän söi syntisten ja publikaanien kanssa. Sanoivat he opetuslapsille ja toisessa evankeliumissa myös sitten itse Jeesukselle, että publikaanien ja syntisten kanssa hän syö. Aikamoista arvostelua. Tämä Leevin järjestämä kotikokous, niin se on julkinen todistus siitä, mitä Leevin elämässä tapahtui. Jeesus tuli minun kohdalle ja sanoi, ja seuraa minua. Niin minä jätin kaiken ja seurasin häntä. Ja nyt tämän kunniaksi hän avasi kotinsa Jeesukselle. Ja kaikki ihmiset kaikkialla tuohon aikaan saivat tietää, mitä Leeville oli tapahtunut. Tästä eteenpäin ainakin itse näin, että Leevin nimi muuttuu. Se on Matteus. Hän on Matteuksen evankeliumin kirjoittaja. Hän on yksi opetuslapsista. Tullimies, rikollinen, rahojen ja kaikkien tällaisten väärinkäyttäjä. Sydämen muutos teki tullimiehestä yhden opetuslapsista. Ja tuo seuraa minua, niin kuin meidänkin kohdalla, niin se tarkoitti kaiken tuo nykyisen jättämistä. Sanotaan, että niin hän jätti kaikki, nousi ja seurasi häntä. Mä veikkaan, että Matteuksella, Leevillä oli paljon, mitä piti jättää taakseen. Varmaan oli myös mammona. Ja oliko se Sakkeuksessa, sanottiin niin, että hän meni ja jakoi sitten kaiken, minkä oli vääryydellä kerännyt. Niin voimakas oli tuo muutos syntyä Jumalan hengestä. Evankeliumi kuuluu niin tänä päivänä kuin tuolloin, ja evankeliumin mahdollisuus kuuluu myös tämän päivän poliitikoille. Jumala heitäkin siunatkoon ja kutsukoon ja vetäköön parannukseen. Ja Matteus oli nyt kutsunut kotiinsa publikaaneja, näitä ihmisten halveksimia veronkerääjiä. Mä voisin ajatella, että varmaan niitä työtovereita, työkavereita. Tulkaa katsomaan, tulkaa aterioimaan, tulkaa, kenet minä nyt tunnen Jeesuksen ja mitä elämässäni on tapahtunut. Uskoon tuleminen tulisi olla julkinen tapahtuma. Toisin kuin mitä se minulla oli, uskoon tulemisen ehto silloin 14-vuotiaana ujona arkana oli se, että eihän tästä vaan tarvitse kertoa kenelle. Ja ihan kuin olisin nähnyt Jeesuksen hymyilevän, ole rauhassa, ei tarvitse kiirehtiä. Enkä kiirehtinyt, mutta ei mennyt kuin kotimatka. Niin sitten kotona se tuli jo julki. Kysyttiin, mitä on tapahtunut. Mutta meidän tulisi niin kuin tämänkin esimerkin tavalla niin kuin jakaa sitä, mitä on tapahtunut. Ja varmaan näin olet myös tehnytkin. Me voidaan arvata se, että tämä kaikkien tuntema publikaani Leevi, tullimies, kun se nyt tavataan sitten rehellisenä ja muuttuneena Jeesuksen seuraajana, niin on siinä kuulkaa hämmästystä. Jos oli hämmästystä siinä, että Lasarus oli herätetty kuolleista, tai sitten siellä vitalitautinen oli parantunut, niin kyllä ihme oli myös tämäkin. Tuossa kun tuo Markus evankeliumissa sanoi, että syntisten ja publikaanien kanssa, niin syntisellä nämä fariseukset tässä tarkoittavat niin kuin jotain sellaista, jotka siis eivät eläneet Mooseksen lain tai perinnäissääntöjen mukaan. Se oli heille syntinen. Toisin kuin Jeesus, kun hän sanoo, että En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Hän tarkoittaa siis niitä, jotka ei ole tutustuneet häneen Jumalan poikana ja elävät tällä tavalla vailla iankaikkista elämää. Ne ovat syntisiä. Ja sitten omalla tavallaan myös mekin, vaikka uskoon tulleina, niin kyllä meillä niin kuin se rukous on, että ole minulle syntiselle armon. Vaikka me syntimme olemme saaneet tietysti ja meidän uskomme, että se on anteeksi annettu. Nämä, jotka tässä syyttivät opetuslapsia, pariseukset, niin evankeliumit antaa vähän niin kuin ymmärtää, että se arvostelu tapahtuu, ja niin kuin tapahtuikin, rakennuksen ulkopuolelta, koska eihän pariseukset nyt voinut osallistua sinne, missä publikaanit, missä syntiset istuivat koko. Itse asiassa he sanoivat, että opetuslapset, kenties Jeesuskin, oli syntinen heidän mielestään. Ja näin ei tietysti missään nimessä ollut. Mutta näitä Jeesuksen vastauksia, kun katsellaan evankeliumissa, niin kyllä menee niin kuin jauhot suuhun näillä publikaaneilla. He väittävät, että syntisiä ovat opetuslapset ja he. Ja Jeesus sanoo, että en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Näistä arvostelijoista tämän päivän pariseuksista. Kyllä me on niitä kohdattu. Jumala varjelkoon, ettei itsessäni olisi ainakaan liiaksi mitään varisealaisuutta. Mutta kyllä jokainen hengellinen yhteisö tai seurakunta jossakin määrin kantaa mukanaan arvostelijoita. Niiden on aika vaikea osallistua mihinkään, mutta heillä on niin semmoinen arvostelun armolahja. Arvostella kaikki ja sitten koetella tällä tavalla kaikki, mutta ehkä se pitää vähän tasapainossa sitten. Mutta tämä mielenlaatu täytyy meillä olla heitäkin kohtaan. Olla kuitenkin heille armollisia. Tämä Jeesuksen vastaus opetuslasten puolesta, niin tässä Jeesus jälleen niin kuin alleviivaa ja kertoo sen, että miksi hän yleensä on tullut Jumalan maailmasta, taivaasta, syntynyt neitsyt Mariasta, kun hän sanoo, että en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen. Tämä on edelleen se hänen läsnäolonsa tarkoitus ja merkitys. Vielä jos mennään eteenpäin, niin tämä keskustelu jatkuu sitten hyvin semmoisilla toisenlaisilla syytöksillä opetuslapsia ja Jeesusta vastaan. Luukas kirjoitti sen näin siinä 5. luvun jakeessa 33, että Johanneksen opetuslapset paastoavat usein ja pitävät rukouksia, samoin fariseusten, mutta sinun opetuslapsesi syövät ja juovat. Markukselle 2.18 sanoi, että Johanneksen opetuslapset ja fariseukset pitivät paastoa, niin tultiin ja sanottiin hänelle, miksi sinun opetuslapset eivät paastoa? Oli tapana, että fariseukset ja ilmeisesti myös Johannes Kastajan opetuslapset paastosivat 2 kertaa viikossa. Ja tässä nyt saattoi olla semmoinen tilanne, että juuri tuo hetki viikosta ja päivästä oli heillä niin kuin semmoinen pakollinen paastoamisen tarve. Ja totta kai sitten, kun ruuan tuoksu tulee ja maha möyri ja näin, että miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa? Ja nyt tämä Jeesuksen vastaus kaikkeen tähän ja tähän edeltä läpi käytyyn, niin se on aika mielenkiintoinen. Markus 2:19. Eihän häävieraat voi paastota silloin, kun ylkä on heidän kanssaan. Niin kauan kuin kun heillä on ylkä seurassaan, eivät he voi paastota. Jeesusta syytetään usein juuri niin kuin näillä asioilla, mitä tulee syömiseen ja juomiseen, mitä tulee sapatin rikkomiseen ja yleensäkin näihin kaikenlaisiin perinnäissääntöihin. Jeesus teki aikamoisen mullistuksen ja vallankumouksen tähän Mooseksen lakiin nähden, kun hän toi sen niin kuin armon kautta esille. kaikessa siinä armossa ja rakkaudessa. Jeesus sanoi, että paastolla ja myös rukouksella on hetkensä. Ja me ollaan nyt tietysti tänä päivänä ihan eri tilanteessa. Jeesushan sanoo siellä vuorisaarnankin yhteydessä, että kun te annatte almuja tai kun te paastoatte. Ei siinä ole niinku mitään jossittelua. Paasto ja rukous kuuluu meille, koska ylkä ei ole nyt tällä tavalla meidän kanssamme. Meidän tulee aika ajoin paastota. Siitä ei ole mitään määrää eikä rajoitteita. Mutta meidän elämässämme on tilanteita, semmoisia laaksuvaiheita, jolloin meidän täytyisi käyttää tätä yhtä suuremmoista työkalua, paastoa rukouksen kanssa. Se on ihan oma aiheensa, mutta Jeesus ei kiellä tätä, ei missään nimessä. Tässä Jeesuksen seurassa oleville opetuslapsille, ja vähän niin kuin meillekin tänään, Jeesus sanoi, että tässä uudesti syntymisessä, Jeesuksen seuraamisessa, ollaan jo nyt ikään kuin häävieraita. Opetuslapset ei tätä ymmärtänyt, saati sitten fariseukset, mitä Jeesus tällä tarkoitti. Mutta ollaanhan me, niin kuin opetuslapset tuolloinkin, niin kutsuttu Jumalan pojan häihin, eikö niin? Ja tähänhän Jeesus niin kuin heitäkin valmisti. Ja näin Jeesus sanoo ja todistaa tässä olevansa Messias. Tämä oli niin kuin täysin uutta ja oikeastaan ensimmäinen avaus siitä, että minä olen Messias. Tällä kaikella hän niin kuin sen tuo esille. Nämä häävieraat tässä yhteydessä tarkoittaa enemmänkin niin kuin sulhasen ystäviä, jotka nyt seuraavat häntä, kun hän valmistaa ja noutaa tätä morsiantaan. Tämä on niin kuin profetaalinen sana. Me muistamme jostain aiemmasta torstai-illasta, muuta läpi käytiin, kun Raamatussa, evankeliumeissa niin, ja ilmestyskirjassa, mutta varsinkin Jeesuksen näissä evankeliumeissa, tulee esille niin kuin nämä samankaltaiset ryhmittymät nimitykset. Puhutaan häävieraista, sulhasen ystävistä, puhutaan morsiamesta ja mitä kaikkea niitä onkaan. Mutta se, mihin on sinun ja minun keskittyminen, niin se on tähän morsiamen asema. Kun luet Raamattua ja siellä puhutaan sulhasen ystävistä tai häävieraista ja niin edelleen, meidän keskittymisemme on olla morsiamen asemassa. Ne on eri asioita vähän eri tilanteissa. Vertaus 10 neitsyestä. Sekin on yksi nimitys. Ne on aivan niin kuin tällä, no neitsyt on hyvä. Niin siinäkään itse asiassa ei ole kysymys morsiamista. Mutta siihen sen enempää, mutta nämä on tarkoituksella niin kuin jaoteltu eri ryhmiin. Mutta häävieraat nyt tässä tarkoittaa tätä sulhasen ystäviä, eri opetuslapsia, jotka nyt seuraavat häntä. Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois, ja silloin sinä päivänä he paastoavat. Ja tässä nyt Jeesus viittaa, ehkä vielä opetuslasten sitä ymmärtämättä, omaan ristin kuolemaansa. Jeesuksella oli aina, joka päivä, joka hetki, totta kai kun hän oli myös ihminen, tämä ristin kuolema ja häpeä ajatuksissa ja edessä. Se oli hänen tuskansa. Ja mitä lähemmäksi sitten sitä pääsiäistä mentiin, niin hän avaa tätä asiaa opetuslapsilleen. Mutta ei vielä tässä vaiheessa tämän enempää. Mutta tämä risti oli aina Jeesukselle niin kuin läsnä. Hänen rukouksissa ja ajatuksissa. Mutta samoinhan se on meillä. Risti täytyy olla myös meillä, meidän rukouksissamme. Ottaa joka päivä, niin kuin sanotaan ristimme, mitä sillä nyt sitten halutaan tarkoittaakin. Toisaalta meillä täytyy olla ajatuksissamme joka ikinen päivä tämä, juuri tämä, että me olemme morsiamen asemassa. Me emme saa niin kuin siitäkään lipsua tai unohtaa. vaan me kannamme sitä joka päivä rukouksissa, ajatuksissamme, että pian on päivä, jolloin seurakunta temmataan ja morsian on valmistettu ja alkaa taivaalliset häät. Se on yksi tae siitä, että se ei yllätä meitä. Se ei tule äkki arvaamatta, vaan me olemme siinä valmiudessa olla, kun ylkä tulee. Sitten seuraavaksi tässä on se, että Jeesus tarkentaa kaikkea tätä aiempaa kahdella mielenkiintoisella vertauksella. Ja meillä varmaan on tässä aikaa käydä vielä sekin lävitse. Kysymys on uudesta ja vanhasta. Siinä käytetään esimerkkinä vaippaa ja leiliä. En tiedä, miten sinä olet näitä Raamatun jakeita lukenut ja oletko niin kuin päässyt täyttiin selvyyteen tai ymmärrykseen. Kun ajatellaan, että niin kuin jatkoksi nyt kaikkeen tähän. Vielä tämän tämmöisen esikuvan vertauksen kautta Jeesus haluaa nyt nimenomaan fariseuksille kertoa, mitä hän tarkoittaa. Ja minä olen joutunut tätä niin kuin pyörittelemään ja voi sanoa, että lukea niin kuin edes ja takaisin. Vähän niin kuin käsittämättä. Mutta nyt tässä menneen viikkojen aikana niin ajattelin, että nyt täytyy jotain tolkkua niin kuin saada tähän ajatukseen. Raamatussa yleisesti, jos nyt vielä katsotaan, mitä siinä sitten sanottiin meille. Kun hän alkaa näin, että ei kukaan ompele vanumattomasta kankaasta paikkaa vanhaan vaippaan. Muutoin uusi täytetilkku repii palasen vanhasta vaipasta. Ja reikä tulee pahemmaksi. Eikä kukaan laske nuorta viiniä vanhoihin nahkaleileihin. Muutoin viini pakahuttaa leilit ja viini menee hukkaan. Ja leilit turmeltuvat, vaan nuori viini on laskettava uusiin leileihin. Miten tämä on liitettävissä kaikkeen tähän? Me muistamme, miten viini, se kuvaa hyvin vahvasti tietysti Jeesuksen veren merkitystä, jossakin määrin myös Pyhän Hengen merkitystä. Ja nyt juuri sitä, että Jeesus tuli syntisiä pelastamaan. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki ja sitten lopulta myös sitten noutamaan heidät taivaan häihin. Tämä on nyt niin kuin kaikki uutta näille fariseuksille ja vielä näiden niin kuin Mooseksen laissa eläville. Ja on aivan selvää, etteivät he niin kuin tuossa tilassa aivan niin kuin hengellisesti kuolleina voineet astua vielä niin kuin elämään helluntaita tai ymmärtämään seurakunnan merkitystä. He olivat kuolleita kaikelle tämänkaltaiselle ymmärrykselle. Mutta tämä, mitä Jeesus toi ja edusti, niin se ei siis soveltunut, eikä se tänä päivänäkään sovellu niin sanotusti vanhoille kääntymättömille vastaanotettavaksi. Tämä on ihan täyttä hepreaa, kun me puhumme jostakin ylösnousemuksesta tai pyhällä hengellä täyttymisestä, jopa uskoon tulemisesta, ellei Jumalan henki avaa sitä millään tavalla. Täytyy siis tapahtua uudesti syntyminen Jumalan hengen vaikutuksesta, niin silloin tämä uusi elämä, uusi astia voitiin täyttää nuorella tai uudella pyhän hengen todellisuudella. Niin kuin tässä nyt tämä viinivertaus. Ja oikeastaan ei olekaan niin kuin sillä tavalla, tämä uusi on joskus harhaan johtava ajatus, kun puhutaan uudesta pyhästä hengestä tai uudesta viinistä, vaan aina se on ollut ja aina se tulee olemaan nimenomaan nuorta. Kun me puhumme uudistuksesta yleensä, niin uudistus ei tarkoita jonkun uuden keksimistä, uuden löytämistä, milloin lännestä, milloin idästä, vaan se on aina alkuperäiseen palaamista, sinne mikä oli alussa. Seurakunnan kohdalla, pyhällä hengellä täyttymisen kohdalla, se tarkoittaa alkuseurakunnan mallia. Mutta kuinka monasti on koitettu keksiä jotain lihallisuudesta lähtevää uutta? Ja ne ei koskaan niin kuin sovellu yksin. Jos tämä nyt tapahtuisi niin kuin Jeesus tässä varoitti, että tämä nuori viini, ajatellaan nyt, että se on tämä Jeesuksen Kristuksen elämä, hänen henkensä voima, henkensä täyteys, se laitetaan vanhaan leiliin. Eli siis Jumalasta peräisin oleva koitetaan asettaa ja mahduttaa lihalliseen, uudesti syntymättömään ihmiseen. Se on mahdoton ajatus. Ja ennen kuin se tulee ilmi, niin se voi näyttää hyvältä. Uusi viini laitettuna vanhaan leiliin. Siinä ei aluksi tapahdu mitään vahinkoa, mutta auta, kun se viini lähtee käymään. Niin tuo vanha leili ei kerta kaikkiaan kestä sitä, vaan molemmat pilaant hajoavat. Se virhe, se kaos, se ei näy heti, mutta aika tulee, jolloin astia tuhoutuu, itse asiassa kuolee. Jumalan pyhän hengen voimaa ei voi asettaa ihmiseen elämää, joka ei ole tehnyt parannusta, syntynyt uudesti. Sitä ei voi laittaa vanhaan. Ja vanhalla tarkoitetaan uudesti syntymätöntä ihmistä. Se on kaos. Se on kuoleman kysymys silloin. Vanha on hyvä, sanoo Jeesus. Me emme ota vastaan kuin mitään muuta kuin Jumalalta alkuperäistä. On sitten kysymys hänen verensä puhdistavasta voimasta ennen kaikkea, mutta sitten myös pyhän hengen voimasta. Nyt samoin on sitten tämän vaipan, tämän vaatteen korjaaminen. Jos sitä lähdetään korjaamaan uudella kankaanpalalla, ja tässäkään niin kuin vahinko ei näy heti. Koitin ammattilaiselta eilalta vähän saada vinkkejä näihin nimityksiin, millä nimillä näitä tämän alla ammattilaisia, ja vähän niin kuin hakea sitä ajatusta. Mutta ne, jotka kankaiden ja vaatteiden kanssa vaatturina tai muuten toimivat, ne ymmärtää tämän. Ei uutta kangasta voi laittaa vanhaan paikaksi. Vanumattomasta, niin kuin Raamattu. Minäkin nyt sen verran ymmärrän. Kyllähän se nyt hetken aikaa on hyvän näköinen ja toimii, mutta auta armias, kun se on aikansa käytössä, saati pesussa, niin vahinko tapahtuu. Ja se menee kahta kauheammaksi. Tämä on sama kuvaus nyt niin kuin tuossa viinileilistä. Vahinko ei näy heti, mutta se hedelmä, se totuus paljastuu. Ikävä kyllä. Pyhän hengen täyteys, voima. Se siis kuuluu vain uudesti syntyneelle, syntinsä tunnustaneelle, anteeksi saaneelle, Jeesuksen veren puhdistuksen kokeneelle. Ja näin se on tässäkin illassa. Tämä järjestys on. Jumala ei tule antamaan uutta voimaa, sieltä uutta viiniä tai jotain uutta asustusta, jos sinulla on jotain sellaista, mikä on vanhaa, pois laitettavaa, sitä ei tule tapahtumaan. Kun me tulimme uskoon, niin meidät puettiin näin hengellisesti ajatellen valkoiseen, hohtavaan Jumalan vanhurskauteen. Näin Raamattu antaa ymmärtää. Ja näin tapahtuu siis Jumalan hengen, kun synnymme Jumalan hengestä. Uusia luomuksia. Nyt jos tämä vanhurskaus, tämä vaippamme, näin olisi, tässä auttaa nyt paljon niin kuin kreikan kielen sanat, koska se mikä meillä Suomesta puuttuu, niin esimerkiksi kun puhutaan vanhasta, niin meillä ei ole kuin yksi sana sille. Vanha on vanha, tai uusi on uusi. Mutta kreikan kielessä tämä jakautuu nyt, kun tässä puhutaan että jos tämä vaippamme, vanhurskautemme olisi niin kuin palaios vertauksen mukaan käynyt niin kuin käytössämme vanhaksi ja kulunut, niin sitä ei tule uudistaa tai paikata millään uudella vanumattomalla, koettelemattomalla kankaanpalalla. Ja tässä käytetään sanaa kainos. Ja se on ehkä aluksi todella onnistunut ja huomaamaton, mutta kun sitten tulee käyttöä ja pesua, ja toinen kutistuu, toinen ei, niin se, millä sitä nyt on koitettu paikata, niin se rikkoo jopa sen alkuperäisen. Ja tässä on nyt kysymys myös synnistä. Jos me synnillä paikkaamme jotain meidän hengellistä uutta luomusta, joka nyt on vanhaa, mutta se on kuitenkin uusi, niin se tulee ilmi jossakin vaiheessa. Meidän parannuksen tekemisemme ei ole ollutkaan Jumalasta, vaan jostain muualta. Tämä tulee ilmi. Se on aluksi huomaamaton ja menee ehkä läpi. Tämä on yksi asia, jonka takia seurakunnassa meillä uskovilla, meillä täytyy olla Jumalan armolahjat, hengelliset korvat ja silmät käytettävissä. Varsinkin hengen erottamisessa. Kaikessa tässä. Voi miten jotkut voi kuulostaa hengellisiltä ja oppineilta ja hengen täyteyttä olevilta ja heidät siunataan tehtäviin, kunnes totuus paljastuu. Tulee koettelemukset ja se hedelmä tulee esille. Meidän vanhurskautemme vaatteen likaantuessa, saati sitten repeytyessä, rikkoutuessa, kun puhutaan meidän vanhurskaudestamme, niin se ei siis korjaannu millään uudella. Oli se sitten mikä oppi tahansa niin, tai jotain perinnäissääntöjä. Ainut korjaantuminen ja puhdistus tapahtuu Golgatalla. Ja siellä tulee niin kuin sen päälle juuri sitä aitoa. Tai itse asiassa ei sitä millään korjata, paikata, vaan Jumala tekee uutta. Uudeksi hän tekee kaikkea. Eli käy samalla tavoin kuin sille miehelle siellä kuninkaanpojan häissä, muistatte, kun kuningas joutuu sitten kysymään, että kuinka sinä olet tullut tänne. Eihän sinulla ole häävaatteita, sitä juhlapuku. Miten sinä olet tullut tänne? Se paljastuu jonakin päivänä. Sinä et vailla uskossa Jeesuksen seuraajana. Käytössä niin kuin kuluneilla tai rähjääntyneillä paikatuilla asussa vanhurskaudessa, ei. Jumala luo uutta. Se on vanhaa, mutta iänkaikkisesti hohtavaa, puhdasta, vanhurskasta ja pysyvää ja säilyvää. Tämän kompuroinnin tai jopa joskus hengellisesti koet, siinä itkusessa illassa tai yössä, kuinka sinut on ryöstetty, hakattu. Sinut on aivan niin kuin rikki revitty hengellisesti, pettureitten ja monien monenlaisten kohtaamisten kautta. Ja kun me tällaisessa tilanteessa kohtaamme meidän laupiaan samarialaisen Jeesuksen, joka niin kuin siellä laupias samarilais vertauksessa otti esiin viinin ja öljyn. Ja vie tämän lähes kuoliaaksi hakatun ja ryöstetyn sitten majataloon ja lupaa sitten paluumatkallaan tulla sitten myös niille seurakunnalle tai palvelulle maksaa. Mutta tulee sitten myös takaisin tämän, jonka hän on saanut niin kuin pelastaa tuosta kuolemantilanteesta. Kuulkaa kuninkaan tyttäret ja pojat, me kuljemme kuninkaallisissa varustuksissa kaikista huolimatta. Pää pystyssä, hohtavissa vaatteissa. Kun me teemme aika ajoin sitä, että en minä ole tullut vanhurskaita pelastamaan, vaan syntisiä. Ja silloin meidän, niin kuin Mooseksen aikana, hebrealaisten, Israelin kansa, kun he Egyptistä lähtivät, 40 vuotta, heidän kenkänsä ei kuluneet, heidän vaatteensa eivät kuluneet. Sama on meidän vanhuskautemme. Jumala pitää sinusta huolen. Sinä et kulje rähjäisissä vaatteissa, vaan hengellisesti Jumalalle täysin kelpaavana, hohtavissa, koska ei ole kysymys minun tai sinun onnistumisesta, vaan siitä, mitä Jeesus teki, kun hän tuli maailmaan, pelastamaan syntisiä, parantamaan sairaita. Ja kun tämä on meidän kodissamme, meidän kokouksissamme, tämä Jeesus, niin meidän käy hyvin. Ja me olemme todella kuninkaan tyttäriä, kuninkaan poikia. Ja tämä viini ja öljy olkoon meidän ihmeemme myös tänäkin tässä iltahetkessä. Ja aina siihen asti, kunnes hän tulee. Sitten on kilvoittelu käyty ja todennäköisesti vielä tämä vanhuskauden vaate muuttuu ylösnousemusruumiiksi. Se on sitten jo niin täydellistä, kirkasta ja hohtavaa. Mutta hengessä me voimme tätä kaikkea kokea jo tänään. Tästä me, Herra Jeesus, tuomme sinulle yksin ja vain kiitoksen ja kunnian, että on olemassa tällainen paikka kuin Kolkata, Jumalan armoistuin. Ja se on todella armoistuin tänä päivänä. Me saamme tunnustaa kaiken sen, missä me olemme epäonnistuneet, laiminlyönneet, kaiken rakkaudettomuuden, tottelemattomuuden, jopa meidän syntitottumuksemme. Ja sinä aivan samalla tavalla, niin kuin tässä Leevin Matteuksen kodissa, sinä puolustat meitä, sinun omiasi, mutta sinä myös aterioidet meidän kanssamme. Sinä vietät aikaa meidän kanssamme. Ja silloin kaikki on, Herra Jeesus, niin totisesti hyvin, kun sinä olet meidän kanssamme ja me saamme olla sinun kanssasi. Siksi älköön mikään meitä murehduttako, mikä huomisessa murehduttaa, mutta että me saamme sinussa kaiken, mitä me elämään ja niin kuin myös jumalisuuteen tarvitsemme. Mutta me janoamme, Herra, vielä suurempaa sinun tuntemistasi. Me näihin kokoontumisiimme ja omaankin kotiin ja omaan sydämeen, tähän hengen astiaamme, me tarvitsemme uskossa suuremman Jeesuksen, joka tekee todella niitä samoja tekoja, mitä sinä teit niin täällä Matteuksen kodissa, kuin aina siellä, missä sinä kuljit. Sinä totisesti olet sama Herra Jeesus, Herra Sebaot. Meidän vapahtajamme, pelastajamme, meidän parantajamme. Näin me siunaamme jokaisen kuulijan. Ja älköön Jeesus vaan vierailko sinun kodissasi, vaan asukoon yhdessä sinussa ja sinun kanssasi joka ikinen hetki henkensä kautta. Aamen.